Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-15 ng Pebrero taong 2022. Pinuno ng NATO Alliance muling nanawagan na idaan sa mapayapang pag-uusap ang bangayan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mga nurse sa New South Wales magdadaos ng isang strike sa buong estado. At sa Pilipinas, bilang ng mga OFW na nangingibang bansa, mas tumataas ayon sa pinakabagong ulat. Yan ang mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Sa detalye ng mga ulat, muling nanawagan ang pinuno ng NATO Alliance sa Russia na iwasan ang digmaan sa border ng Ukraine sa halip piliin ang kapayapaan. Ito ay matapos nagbabala ang 7 bansa tungkol sa mga kahinatnan ng digmaan sa mga ekonomiya kung sasalakayin ang Ukraine. Ayon sa Estados Unidos, magaganap ang mga pag-atake ngayong linggo. Sinabi ni Secretary General Jens Stoltenberg na ang pinakamabuting paraan upang masolusyunan ito ng mapayapa ay ang pag-alis ng mga militar mula sa rehiyon.
NATO remains ready to engage in meaningful dialogue with Russia. And the best way for Russia to demonstrate its readiness to find a peaceful solution is to de-escalate and remove their forces which are now threatening Ukraine and choose the path of diplomacy. We agreed that every sovereign nation has the fundamental right to choose its own path, and we call on all to respect this right.
Sa ibang ulat, magdadaos naman ng isang strike sa labas ng Parliament House ngayong araw ang mga nurse at midwife sa New South Wales bilang panawagan sa paglutas ng problema sa kakulangan ng staff sa mga pampublikong ospital. Libo-libong mga frontline workers ng asosasyon ang sinasabing sasali sa 20 rally na nakaschedule sa buong araw. Aasahan din umano ang pag-walkout ng mga nurse mula sa trabaho simula alas 7 ng umaga hanggang kinabukasan. Ayon sa NSWNMA General Secretary Brett Holmes, hindi na matiis ng mga frontline workers ang sitwasyon sa ospital at panawagan nila ang pangako ng Premier na tugunan ang kakulangan. Sa ibang ulat naman, sa Pilipinas, ayon sa POEA, tumataas ang bilang ng mga OFW na nangingibang bansa simula noong 2021 kahit na mababa ang demand para sa kanila. Ayon kay POEA Deputy Administrator Bong Ventura Plan, pinakamaraming mga OFW na umalis ang mula sa industriya ng maritime, partikular ang mga seamen. Bagamat mabagal pa, marami din ang OFW na umalis para magtrabaho bilang truck driver, nurse at IT. Bagamat limitahan sa 7,000 ang bilang ng mga healthcare workers na maaring may ibang bansa, mataas ang demand sa UK, Germany at Japan. Para naman sa mga karagdagang ulat, kinundina ni Labor Senator Kimberly Kitching ang di umano'y pagsuporta ng isang mayamang negosyante na Chinese-Australian at mga political donor ng mga tatakbong politiko sa napapalipit na eleksyon. Lumabas ang mga pahayag sa isang Senate Estimates hearing kung saan kinestyon ni Ginang Kitching ang pinuno ng Agio na si Mal Burgess. Sinabi ni Ginong Burgess sa komite na hindi niya ito tatalakayin sa harap ng publiko.
Senator, as I said before, I will not comment on speculation of who is and who isn't targets in general or in specifically as you're asking me there. I think it's unfair that you ask me that question in public.
Samantala, sa ibang ulat naman, mabilisan namang inaaksyonan ng pamahalaang federal ang pag-deport ng mga dayuhang kriminal na napatunayang nagkasala ng mga mabigat na kaso tulad ng sexual at violenteng krimen. Plano ng koalisyon na ilabas ang nasabing batas sa Parliament. Ang nasabing pagbabago ay magpapahintulot sa pamahalaang tanggihan o kanselahin ang mga visa ng hindi citizen o mga kriminal na nasentensyahan na aabot sa 2 taon dahil sa mga mabigat na kasalanan at kinukonsiderang panganib sa komunidad. Kabilang sa mga kasalanan ay ang mga krimeng violente at sexual. Sa ibang ulat naman, magpapatuloy ang pag-imbestiga at inquiry ng Royal Commission sa pagpapakamatay ng mga sundalo at veterano. Nakatakdang mapapakinggan ang mga ebidensya mula sa isang veteranong gay Air Force member na sinabing inalis sa militar dahil sa kanyang napiling kasarian. Tatagal ng isang linggo ang pagdinig at sentro dito ang mga miyembro ng militar na nag-iisip magpakamatay at pamilya ng mga miyembrong nag-suicide. Asahan din ang isang expert panel na siyang tutulong sa pagpapabuti ng sistema. Kung ikaw ay may kilalang nangangailangan ng mental na tulong, kontakin ang Lifeline sa 131114. Sa Tasmania naman, patay ang isang piloto matapos bumagsak ang helicopter nito habang tumutulong na labanan ang mga bushfires sa north ng Tasmania. Nasawi ang 41 taong gulang na piloto kahapon nang bumagsak ang helicopter sa isang paddock sa Pipers Brook Road habang nagbobomba ng tubig laban sa sunog. Kinilala bilang bayani ng Tasman Fire Service Acting Deputy Chief Jeff Harper ang nasabing piloto na walang pagod na tumulong ng ilang araw upang mailigtas lamang ang komunidad ng Lebrina at Pipers Brook. Sa New York naman, nagdaos ng isang rally ang mga Chino upang humingi ng dagdag seguridad sa Chinatown matapos ang mga sunod-sunod na pag-atake at pagpatay sa mga Chinese na anila ay dahil sa kanilang lahi. Sa pinakahuling insidente, pinatay ang isang Chinese-American na babae sa kanyang apartment matapos itong sundan sa kanyang bahay. Ayon sa mga miyembro ng komunidad, mas naging mapanganib ang kanilang lugar sa panahon ng pandemya. Isa si Susan Lee sa mga inatake sa subway, ngunit nakaligtas.
I'm at the point where I can't take it anymore. Our elected officials need to act. I am begging them to act so that not another life is lost. Too many lives have been lost. This is supposed to be a time of celebration in our community, and we're holding vigils. That is not the way we should be operating right now.
At para naman sa balitang sports, nanalo ng gold si Zhu Mengtao sa women's aerial sport ng Beijing Winter Olympics. Siya ang pinakaunang Chinese na nanalo ng Olympic women's aerial title sa score na 108.61 points. Nasa pangalawang puesto naman si Hanna Huskova ng Belarus sa score na 107.95. At bronze naman ang napunta kay Megan Nick ng United States. Nasa ikalimang puesto naman ang world champion at Australian na si Laura Peel sa score na 78.56 points. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 51 pesos 0.32 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 36 pesos 0.59 centavos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth, asa ng mainit na panahon, 38 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 30 degrees. Ganun din sa Melbourne, 24 degrees. Asa ng panakanakang pag-ulan sa Hobart, 22 degrees. Habang sa Canberra, maaraw, 31. Ganun din sa Wollongong, Sydney, 27 degrees. Sa Newcastle naman, bahagyang maulap, 28 degrees. Habang sa Brisbane, uulan, 27. Ganun din sa Cairns, 30 degrees. Sa Darwin, posible ding umulan, 35 degrees, at sa Maynila, bagyang maulap, 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa mga oras na ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.